Era Sport 101,8.
Fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España. Siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor.
Me ρωτούσαν το βράδυ της Τρίτης γιατί δεν ήμουν στεναχωρημένος βλέποντας τη Γαλλία να λιώνει από την ισπανική ομάδα, και έλεγα ότι όταν χάνεις από έναν ανώτερο αντίπαλο δεν έχεις περιθώρια για στεναχώρια, δεν αισθάνεσαι ότι κάτι χρειαζόταν παραπάνω για να κερδίσεις. Αποδέχεσαι το δηλητήριο, το πίνεις ολόκληρο και ξεμπερδεύεσαι. Και εκείνο το βράδυ πίστηκα ότι τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο, αφού η Γαλλία μου έλειωσε από τους Ισπανούς, ποιος θα μπορούσε να τους αντισταθεί. Σας υποσχόμαστε ισπανόφωνη εκπομπή. Σήμερα είναι ένα γκολ του Φεράν Τόρες από τα ποδητήρια. Λέμε τώρα. Το έχει η μοίρα τους, Ματίνα, να είναι καλύτεροι στους δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου που έχουν παίξει, αλλά να κερδίζουν τους αγώνες με 1-0 στην παράταση. Και κοντινό λεπτό, 106 χθες ο Φεράν, 116 το 2010 ο Ινιέστα. Καλά, αυτός ο χθεσινός τελικός εννοείται ότι πέρασε την ιστορία και λόγω Αργεντινής. 0 τελικές προσπάθειες για σχεδόν 116 λεπτά. Θα τα βλέπαν αυτά οι Άγγλοι χθες και θα ορίονταν για τον Τούχελ, ο οποίος κατέστρεψε πραγματικά την Αγγλία στον ημιτελικό, γινώντας την πίσω μετά το 1-0 και δίνοντας το περιθώριο σε εκείνον τον ημιτελικό στην Αργεντινή να φανεί ότι είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Αλλά όπως είδατε χθες, η πολύ σπουδαία ομάδα αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου αυτής της εποχής γενικότερα είναι η Ισπανία. Και θα βάζουμε ισπανικά τραγούδια, γιατί η Ισπανία είναι πρωταγωνίστρια σε όλα τα μεγάλα αθλήματα πλην του βόλεϊ. Όχι ότι είναι κακή δηλαδή και στο βόλεϊ, αλλά είναι κυρίαρχη στο ποδόσφαιρο, είναι κυρίαρχη στο μπάσκετ, είναι σπουδαίοι στο τένις, είναι σπουδαίοι στο handball και πολύ δυνατή βεβαίως στο πόλο. Και παράγουν συνέχεια αθλητές σε όλα αυτά τα μεγάλα σπορ, προπονητές, μια σχολή που είναι πλέον ανεξάντλητη. Πάντως η αλήθεια είναι, Ματίνα, εκεί στα τελευταία λεπτά που γύρισαν πίσω οι Ισπανοί να κρατήσουν το τρόπαιο στα χέρια τους, εκείνες οι μια-δυο φασούλες που έκανε η Αργεντινή με κοψοχόλιας. Λέω, όχι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά τελικά ο Θεός το αγαπάει το ποδόσφαιρο όταν πας σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Α, βέβαια, ισπανόφωνο κλασικό αυτό. Τα μούτρα του Τραμπ, τα είδε κανείς? Έλεγε τόσο καιρό. Ήταν εναντίον του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, παιδιά, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός μας, ήταν χθες στο γήπεδο, αλλά καμία κάμερα της αμερικανικής τηλεόρασης, Ματίνα, δεν τον ανακάλυψε. Καμία. Τον γκρύψαν τον Πέδρο Σάντσεθ οι Αμερικανοί. Ο οποίος, δεν ξέρω, δεν κατέβηκε στην απονομή, άφησε το βασιλιά. Εντάξει, είναι, είδατε, έχει άλλα μυαλά ο Πέδρο Σάντσεθ. Έλεγα λοιπόν ότι τόσο καιρό τους έβριζε τους Ισπανούς εξαιτίας του Πέδρο Σάντσεθ ο Τραμπ, και τι κακοί άνθρωποι που είναι Ισπανοί. Πάρε λοιπόν την τιμωρία σου να απονείμεις όχι μόνο το τρόπαιο, αλλά και όλες τις ατομικές διακρίσεις σε Ισπανούς. Και βέβαια αυτός ο οποίος ήταν απόλυτα συνεπής, σε όλα είναι συνεπής, ήταν ο προπονητής της Ισπανίας, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Ρωτήθηκε πριν τον τελικό, τι θα κάνετε κύριε Ντε Λα Φουέντε με τις απόψεις που έχετε, θα βρείτε απέναντί σας τον Τραμπ, τον οποίο αντιπαθεί, τι θα κάνετε? Τι να κάνω ρε παιδιά, μπορώ να τα αποφύγω? Θα τον χαιρετήσω και θα φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τον κράτησε ο Τραμπ για κουβεντούλα. Ο οποίος Αμερικανός πρόεδρος εισέπραξε το γιουχάρισμα από την πλειοψηφία των φιλάθλων την ώρα που εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό έπρεπε να συμβεί. Γιατί τα μυαλά των Ισπανών τα έχουν και οι Αργεντινοί. Καλή σας μέρα την Έρα Σπορ, να ευχηθώ στους συνονόματους, να έχουν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά και χωρίς αδιέξοδα. Σήμερα 20 του Ιούλιο, επιστρέφοντας από αυτή την σύντομη άδειά μου, σας είπα τελειώστε το Μουντιάλ χωρίς εμένα. Πάντως δεν πρέπει να έχετε παράπονο, γεμάτη πρέπει να νιώσετε αυτές τις 40 μέρες. Κατά τη δική μου κρίση ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό το πείραμα των 48 ομάδων. Όχι ότι είναι το καλύτερο, κατ' εμέ οι 32 συνιστούν ένα πιο αντιπροσωπευτικό και υψηλό επίπεδο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μας χάλασε που μπήκαν 48 ομάδες. Προς Θεού όμως μην τις κάνουμε παραπάνω, γιατί θα χάσει το νόημά του αυτή η διοργάνωση και θα χάσει όχι το νόημά της η διοργάνωση, θα χάσουν το νόημά τους και τα προκριματικά αν οι μισοί πηγαίνουν εξορισμού στην τελική φάση. Ας το φρενάρουν λιγάκι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, σαν τον Ιφαντίνο, δεν είναι ενδιαφέροντοι για το ποδοσφαίρο, ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα. Πρέπει, λέει, να κέρδισαν 13 δις. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει κατά μέσα, γιατί πουλάνε τώρα και το χορτάρι του τελικού. Το μόνο σωστό εν μέρη που έκανε ο Τραμπ χθες κατά την απονομή είναι που θέλησε να φύγει από το πλάνο την ώρα τον πανηγυρισμό των Ισπανών, τον κράτησε ο Ιφαντίνο, αλλά μόνο για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά εξαφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε αυτό μπορώ να του πω ότι είχε μια συστολή, σπάνιο πράγμα για την περίπτωση του. Α, και πάλι καλά που η απονομή έγινε από κοινού, δηλαδή που κράτησαν το τρόπαιο και οι δύο, και ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ. Θα ήταν βαρύ, θα έλεγα, για το πρωτόκολλο της FIFA να απέχει ο πρόεδρος της από αυτό το τελετουργικό. Τους βγάζουμε πάντως το καπέλο της Ισπανούς, ήταν καταπληκτική σε όλη τη διοργάνωση. Πλην του πρώτου αγώνα, παίξαν τελικό Ματίνα οι ομάδες που δεν μπορούσαν να κερδίσουν το πράσινο ακροτήρι. Είναι φοβερό. Στα 90 λεπτά, ούτε η Ισπανία τα κατάφερε στον όμιλο, είχε μείνει στο 0-0 και είχε κλονίσει λιγάκι την εμπιστοσύνη των φίλων της. Αλλά θυμάστε και η Αργεντινή, χρειάστηκε παράτηση για να τα βγάλει πέρα. Η Ισπανία όμως είναι ένα φαινόμενο σε αυτή τη διοργάνωση, η ομάδα που κυριάρχησε πραγματικά όλων των αντιπάλων. Δηλαδή, ως γαλλόφιλος σας το λέω, αισθάνθηκα ότι εκείνος ο ημιτελικός είχε κρυφθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε επίπεδο αντίστασης, γιατί σε επίπεδο ανωτερότητας ξεχώριζε έτσι κι αλλιώς η Ισπανία. Εκεί με το πέναλτι και την τραυματισμό του κεντρικού μας αμυντικού, εκεί νομίζω η κατέρευση όποια αντίσταση. Όχι ότι αν έπαιζε ο Σαλιμπάδο στο υπόλοιπο μάζε θα κέρδιζε η Ισπανία την πρόκριση. Ήταν η πιο άξια ομάδα, η ομάδα που δέχτηκε ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. Εδώ έχω μία ένσταση για τον Νάι Σιμών και το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα που πήρε. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαία η παρουσία του, αλλά από τη στιγμή που δεν επιτρέπουν οι συμπαίκτες τους άλλους να κάνουν φάσεις, πόσες επεμβάσεις να χρειαστεί να κάνει. Πάντως γέμισε κόκκινες φανέλες η τέλετη της απονομής, γιατί είχαμε και τον Κουμπαρσί, αυτό το παιδάκι πραγματικά των 19 ετών, το βλέπεις και λες με το που βλέπεις τη φατσούλα του, είναι δυνατόν αυτός να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής? Και όμως είναι τόσο έτοιμος και αυτός στα 19 του. Ο Κουμπαρσί, θυμίζω, ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης, ο Ουνάι Σιμών κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Ρόδρυ, όπως έλεγα και πριν σε μια ανάρτησή μου, πριν φτάσουμε στο τελικό, λέω αν έχουν αρκετή τσίπα επάνω τους όσοι θα ψηφίσουν, σε περίπτωση νίκης Ισπανίας αποκλείεται να βγάλουν τον Μέση MVP τουρνουά. Θα πρέπει να δώσουν το τρόπαιο αυτό στο Ρόδρυ. Διότι ο Ρόδρυ δεν είναι μόνο ο καλύτερος χαφ του κόσμου. Είναι το κομμάτι που όταν λείπει από την ομάδα, είτε αυτή λέγεται Manchester City, είτε λέγεται Εθνική Ομάδα Ισπανίας, χωλαίνει όλο το team. Να συστηθούμε κιόλας. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων και στις μουσικές επιλογές σήμερα. Το έχει πάρει πάνω της. Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα βάζετε παρέα μέχρι τις 9 και νομίζω θα συζητάμε για μέρες αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλά που κρατάμε ως ανάμνηση, είτε θετική είτε αρνητική. Θα θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Θέλουμε πάρα πολύ τη γνώμη σας για όλα αυτά που είδατε 40 μέρες και για την διοργάνωση συνολικά θα ήθελα τη γνώμη σας. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν μήνυμα στο Viber, εκεί όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Erasport με λατινικούς χαρακτήρες για να μπείτε στην παρέα. Erasport@papakir.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε πρώτα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μια ακόμα επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία θα έλεγα ότι κολλάει μία ρίση του Vincent Van Gogh, ότι η κανονικότητα είναι ένας πλακώστος δρόμος, είναι βολικός για περπάτημα, αλλά πάνω του δεν φυτρώνουν λουλούδια, είχε πει ο σπουδαίος ζωγράφος, και θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα που είχε στο μυαλό του ταιριάζει και με την ζωή που έκανε ο προφήτης Ηλίας και ανταμείφθηκε, όπως λέω από το Θεό, με ένα ανάλαφο αεράκι που τον οδήγησε στην κορυφή του. Να προτιμάμε δηλαδή όχι τον πλακό στο δρόμο, αλλά τον κακοτράχυλο, τον άβολο. Να πηγαίνουμε κόντρα στον άνεμο για να εισπράττουμε άρωμα λουλουδιών, φως ελπίδας και ορμή συναισθημάτων.
I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Angels have even dispatched from Africa right now. Angelic forces were headed to the US to work on Trump's behalf. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus, from South America. They're coming here. 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 I ask you to pray fervently, without ceasing, for our nation and the election results.
Βλέπω από τα πρώτα μηνύματα, θα επιλέξω αυτό του Δημήτρη, ότι αναγνωρίσατε στον χθεσινό βραδινό τελικό την απόλυτη δικαιοσύνη, όταν την προσφέρει αυτή το ποδόσφαιρο, γιατί λέτε ότι ήταν από τις πιο δίκαιες κατακτήσεις τροπαίου, και συνδυάζεται αυτό την παθητική στάση Αργεντινής με εκείνη που είχε το 1990, όταν και τότε είχε προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, και θα μπορούσε ίσως, αλλά τότε χαρίστηκε, όπως θυμάστε, στους Γερμανούς ένα πέναλτι. Όπως δεν χαρίστηκε, ενώ θα έπρεπε δηλαδή να κατακυρωθεί γκολ για τους Ισπανούς πολύ νωρίτερα από αυτό του Φεραν Τόρες. Να, είδατε πώς ένας διαιτητής, ο Βίντις, στη χθεσινό αγώνα μπορεί να κάνει λάθος και να κοστίσει ενδεχομένως πολύ σε μια ομάδα, γιατί πήγε και σφύριξε επιθετικό φάουλ που δεν ήταν, πολύ γρήγορα, στερώντας έτσι το δικαίωμα στην τριάδα του ΒΑΡ να επέμβει και να του πει να το μετρήσει τον γκολ που ακολούθησε από τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος Νίκο Γουίλιαμς μετά έκανε το μαγικό του στη φάση του γκολ, γιατί το μισό για μένα ανήκει σε αυτόν, πως όχι απλώς κράτησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο, αλλά επέλεξε την σωστή ενέργεια, δηλαδή με το κεφάλι να τη γυρίσει εντός περιοχής όπου κυριοφυλακτούσε ο Τόρες. Για μένα η μεγάλη χαμένη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, όσον αφορά την πορεία της, ενώ ότι της άξιζε να πάει παραπάνω τελικά, ήταν η Αγγλία. Την κατέστρεψε ο Τούχελ. Για μένα είναι ο άνθρωπος που, ξέρετε ότι σπανίως μιλάω τόσο άσχημα για ένα προπονητή, αλλά αυτό που είναι τα μάτια μας στον δεύτερο ημιτελικό ήταν πραγματικά καταδικαστικό. Να υποχρεώσεις μια ομάδα να μυρολατρεί στα τελευταία τουλάχιστον 25 λεπτά του παιχνιδιού, να μετατρέπει τον αντίπαλό της, ο οποίος είχε προβλήματα, όπως σας έλεγα, από την αρχή της διοργάνωσης, και όμως επιβίωνε συνεχώς η Αργεντινή παρά τα προβλήματα της σε όλα τα νοκάουτ παιχνίδια, αλλά σε εκείνο ο Τούχελ την έκανε να μοιάζει θεϊκή, και στέρισε από τους Άγγλους κάτι που νομίζω ότι το άξιζαν. Βέβαια, στην Αγγλία να ξέρετε ότι έχουν γραφτεί ήδη πάρα πολλά κείμενα, θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα, ότι εκείνο που την καταστρέφει σαν ποδοσφαιρική δύναμη είναι η επιθυμία της να κατακτήσει κάτι χωρίς να είναι έτοιμη να το κατακτήσει, με συνθήματα, με τραγούδια, με όνειρα τρελά. Δεν το δουλεύουν όμως, όπως παραδέχονται πλέον κορυφαίοι Άγγλοι σχολείο, δεν παιδεύονται ώστε να φτιάξουν μια ομάδα πολύ υψηλό επίπεδο, όπως το έχουν πετύχει για παράδειγμα οι Ισπανοί, που δεν έχουν κανέναν μεγάλο στάρ, αλλά είναι η ίδια η ομάδα τους το μεγάλο αστέρι.
Ella tiene su show, pero su energía enloquece a tu y la pasión.
Ευχαριστώ για τις ευχές σας και κρατάω πέρα από τις ευχές και το μήνυμα του Μιχάλη, ο οποίος λέει ότι ο Ρόδρυ, εκτός από καλύτερος χάρτης της διοργάνωσης και του κόσμου, αποτελεί και το καλύτερο πρότυπο για τους νέους. Είναι μακριά από τις τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες και χωρίς να αποτελεί δούριο υπό του καπιταλισμού, ο τρόπος που έχει επιλέξει να ζει θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους. Συμφωνώ απολύτως. Πάμε όμως να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Υποδεχόμαστε δυναμικά την Βίβια Νικολοπούλου στην Κοσάρα των Ήχων και απαντώ σε κάποιους ακροατές ότι το γκολ αυτό το Φεράν Τόρες που έκανε το τελικό ήταν το υπαριθμό 308 στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, μέσος όρος τελικά κατά τη μικρότερος από το 1970, γιατί με εκείνο γινόταν ο συναγωνισμός όλες αυτές τις μέρες. Είχε φτάσει η διοργάνωση με τα 10 γκολ του μικρού τελικού στο 298, αλλά χθες δεν μπήκε παρά μόνο ένα και έτσι χαμήλωσε, πήγε λίγο πιο κάτω από το 2,97 του 1970, αν φυσικά θεωρήσουμε ότι το ποδόσφαιρο του 70 ανήκει στην σύγχρονη εποχή, που ξέρετε ότι δεν ανήκει. Αλλά κάποιο κριτήριο σύγκρισης πρέπει να κάνουμε. Έψαχναν προηγουμένως τα στατιστικά του τελικού του 90, γιατί σας έμοιαζε πολύ η ίδια η Αργεντινή. Δυστυχώς εγώ δεν τα ανακάλυψα τα αναλυτικά στατιστικά εκείνου του αγώνα. Να δούμε πόσες φάσεις είχε κάνει σε εκείνο το τελικό η Αργεντινή, γιατί χθες αυτό το απόλυτο μηδενικό που είχε πίκρανε πάρα πολλούς Αργεντίνους. Βέβαια, αυτοί όπως είδατε στέκονταν στεναρά στις θέσεις τους, πανηγύριζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν, ακόμα και όταν ήταν όλα πλέον τελειωμένα για αυτούς. Εντάξει, είναι θέμα λαού, είναι θέμα νοοτροπίας, όπως έχετε καταλάβει, για την Αργεντινή. Ακόμα και σε μια τόσο παθητική στάση, ήλπιζαν ότι μια φάση θα αρκούσε για να πάει το μάτς στην παράταση, αλλά δεν ήταν αυτό το δίκαιο, δεν ήταν αυτό το σωστό. Να μιλήσω για τους δύο προπονητές. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, Vivian, του Luis de la Fuente, ο οποίος θυμίζω ότι γιόρτασε πρόσφατα τα 65 γενέθλιά του. Είχε μείνει χωρίς δουλειά Το 2011 ήταν προπονητής στην Αλαβές, είχε πάει τότε καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα, και τον απέλυσαν 17 Οκτωβρίου και έμεινε χωρίς δουλειά. Και είχε περάσει ο καιρός και είχε φτάσει στο σημείο, τώρα μας τα διηγείται, να ξεμένει και από χρήματα, γιατί τους προπονητές, Vivian, αυτό είναι. Τα μαζεύεις και τα προσέχεις, γιατί μετά την πρόσληψη έρχεται η απόλυση. Είχε περάσει ο καιρός, δουλειά δεν έβρισκε και μαθαίνει το 2013 ότι ψάχνει για καινούριο προπονητή. Ήταν Μάιος του 2013, η Ισπανική Εθνική Ομάδα έως 19 ετών κάνει την αίτησή του, το προσλαμβάνουν και μετά από 2 χρόνια εδώ επί ελληνικού εδάφους κατακτά με τους πιτσιρικάδες εκείνης της εποχής το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015. Κάποια από τα παιδιά που βλέπετε τώρα στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας τα πήρε και τα εξέλιξε ο ίδιος ο De La Fuente, ο οποίος ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, πήρε την Εθνική Ομάδα έως 21 ετών, αυτή που λέμε ελπίδων σύμφωνα με την παλιά ορολογία, και της δίνει και αυτής τρόπαιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2019, κερδίζοντας στο Ούντινε τους Γερμανούς με 2-1. Μετά του δίνουν την Ολυμπιακή Ομάδα της Ισπανίας για να εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Τουρνουά στο Τόκιο, εκεί όπου έφτασε τελικό, αλλά έχασε με 2-1 από την Βραζιλία, και το Δεκέμβριο του 2022, χωρίς δισταγμό πλέον, η Ισπανική Ομοσπονδία του παρέδωσε την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Όπως θυμάστε, αποκλείστηκε στα πέναλτι στην φάση των 16 από το Μαρόκο, αλλά κρίση εμπιστοσύνης προς τον De La Fuente, βλέποντας ότι σέρνει μαζί του όλη τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, δεν υπήρξε, και ειδού το αποτέλεσμα αυτή, η τέλεια ομάδα. Τέλεια. Δηλαδή, τα 2 τελευταία παιχνίδια της Ισπανίας με Γαλλία, που φάνταζε και στα μάτια δικά μου ως η πιο... πώς να το πω, είχα πει η καλύτερη, τελικά ήταν λάθος, δεν ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, ήταν η πιο επικίνδυνη, αν θέλετε, η πιο θεαματική ομάδα της διοργάνωσης Γαλλίας, αλλά την εξουδετέρωσε πλήρως ο De La Fuente στον ημιτελικό και έφτιαξε αυτό το τέλειο συγκρότημα, ένα αριστούργημα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό χάρτη, γιατί μετράει πάρα πολύ το να επιβάλλεσαι σε όλα του αντιπάλους. Και ο Ρόδρυ, παρεπιπτόντως, θα σας πω μετά γιατί ψηφίστηκε κορυφαίος μέσος πέραν της δεσπόζης φυσιογνωμίας στο γήπεδο. Είναι και οι αριθμοί που το δικαιώνουν. Αλλά θέλω να πάω τώρα και στον Σκαλόνι, ο οποίος, είδατε, ήταν ο ανέκφραστος προπονητής του παγκοσμίου κυπέλου. Όλοι φανταζόμασταν ότι αφού ούτε στον ημιτελικό δεν πανηγύριζε γκολ, θα κρατήσει όλη τη χαρά του για τον τελικό. Μα η εικόνα της Αργεντινής ήταν απογοητευτική. Και στα... και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τελικά λύγησε ο Σκαλόνι, έβαλε τα κλάματα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή τη συνέντευξη τύπου και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει και τη σκέψη του για το αν θα συνεχίσει ή όχι στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την ευκαιρία που του έδωσε να είναι αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο του 22, αυτός που έστειλε πάλι την Αργεντινή στον τελικό. Αλλά μετά το φινάλε, μετά τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση, πρόλαβε να πει ότι θα τηρήσω το συμβόλαιό μου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τόσο μεγάλο, να φτιάξουμε πάλι από την αρχή μια εθνική ομάδα. Ζήτησε δηλαδή χρόνο ο Σκαλόνι για να σκεφτεί. Θεωρεί ότι η Εθνική Ομάδα είναι ένα υπέροχο μέρος για αυτόν, ένα ονειρεμένο κομμάτι της ζωής του, αλλά δεν ξέρει αν μπορεί να κάνει αυτή την προσπάθεια πάλι από την αρχή. Είπε επιλέξει ότι για να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή είναι κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά, και αυτό με πονάει βαθιά, λυπάμαι, και τότε έβαλε τα κλάματα.
finir comme ça ta carrière. Oui, célébrons ce qui ne s'est.
Χαίρομαι που βλέπω στα μηνύματά σας επένους για την Era Sport που παρακολούθησε, παρότι ήταν αντίξω όσον αφορά τις ώρες διεξαγωγής πολλών αγώνων αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, για τη συντροφιά που σας κράτησε, για τα ξενύχτια που κάνατε μαζί της. Και εδώ με την ευκαιρία, και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω μάθει να ευλογά τα γένια κανενός, ούτε καν τα δικά μου, θεωρώ ότι εκτός από την Era Sport σπουδαία δουλειά έγινε και σε τηλεοπτικό κομμάτι από την πλευρά της ΕΡΤ. Θεωρώ ότι καλύτερες περιγραφές αγώνων δεν έχουμε ξαναζήσει από τους συναδέλφους της ΕΡΤ και εκείνους βεβαίως που προσλήφθησαν για να συνδράμουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι δημοσιογραφικά δηλαδή η ΕΡΤ και στα δύο επίπεδα, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, κράτησε ψηλά το επίπεδο. Και δεν είναι κάτι που σας το λέω αυτή τη στιγμή, το διαπίστωσα σε όλη την πορεία αυτών 40 ημερών από τα σχόλια, τα γενικότερα που διάβαζα, ειδικά στα social media. Και όχι μόνο από εσάς που είστε έτσι και αλλιώς πελάτες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Κάνει πλάκα ο Νίκος, μήπως θα έχουμε πάλι σήμερα τελικό, γιατί χθες δεν εμφανίστηκε η Αργεντινή. Πώς θα αποφασίσει σήμερα να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Βλέπω και πολλά σχόλια, όπως τον Νεκτάρι υπέρ του Πέδρο Σάντζεθ. Αυτό που έγινε βέβαια είναι καταπληκτικό. Τον εξαφάνισε η Αμερικανική τηλεόραση. Είδα μετά φωτογραφία ότι ο Σάντζεθ ήταν μαζί με όλους τους άλλους. Απλά είχε κάτι σε μία άκρη. Δηλαδή, ήταν πιο κεντρικό πρόσωπο, εννοείται ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο. Παραδίπλα ο βασιλιάς της Ισπανίας με την σύζυγό του. Okay. Μα στην άκρη ήταν ο Πέδρο Σάντζεθ και δεν πήγε ούτε μία φορά η κάμερα, δεν στράφηκε προς αυτόν. Να το ζήτησε ο ίδιος, αποκλείεται. Εντάξει, Φώτη μου, συμφωνούμε στο γενικό πνεύμα, αλλά όχι στη λεπτομέρεια που λες ότι η Αγγλία ήταν ένα καθαρό αιμοάλογο που ο Τούχελ του έβαλε να σέρνει άμαξα. Εντάξει, τέτοια παρομοίωση εγώ δεν θα την έκανα, ότι ήταν και καθαρό αιμο κιόλας. Η Αγγλία κουβαλάνε πολλά σύνδρομα οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Και αν θέλετε, το πιο δεικτικό σχόλιο το έκανε μετά τον ημιτελικό ο Κέιν, που είπε ότι δεν ήταν σωστή επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Κέιν, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο τελευταίο παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως, ήταν ένα παγκόσμιο κύπελλο που σήμαινε το τέλος μεγάλων φυσιογνωμιών και ποδοσφαιριστών όπως ο Μέση, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Εκολό Καντέ, που δεν κατάλαβα κι εγώ γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τον Ντεσάν στο μικρό τελικό, γιατί ο Καντέ έχει κάνει μια θαυμαστή πορεία στο ποδόσφαιρο, και το τέλος του ίδιου του Ντεσάν, ο οποίος παραδίδει τη σκητάλη στον άνθρωπο που θέλει όλη η Γαλλία να δει ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ντεσάν, ο οποίος ποτέ δεν ήταν κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ποτέ δεν ήταν κορυφαίος προπονητής, αλλά ήταν κορυφαίος σε επίπεδο αφοσίωσης και προσφοράς. Γι' αυτό και όλη η Γαλλία τον ευγνωμονεί για όλη αυτή τη διαδρομή των 25 χρόνων στην εθνική ομάδα, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής. Αξίστηκαν Βίβιαν οι πονηροί του διαδικτύου χθες. Ενώ ήταν λοιπόν θρυλική η φωτογραφία με τον Λιονέλ μέσα στο 2007 να πλένει σε μία λεκάνη τον Μπόμπιρα τότε Γιαμάλ. Χθες το βράδυ πήγαν όλοι με το AI και άλλαξαν το σκηνικό και το κάναν και βίντεο τον Γιαμάλ να πλένει τον Λιονέλ Μέση και αυτός να κλαίει. Αλλά εκεί δεν ήταν λεκάνη, ήταν ολόκληρη μπανιέρα. Είστε μεγάλοι απατεώνες εσείς που χειρίζετε τόσο καλά την τεχνολογία. Παιδιά, εγώ το είδα στα 5 λεπτά μετά τη λήξη του τελικού. Το είχαν ετοιμάσει όλοι από πριν. Τελικά ο Μέση εκείνη την ημέρα που έπλαινε τον 5 μηνών για Μάλ, πρέπει να ήταν κάτι σαν νονός του τελικά, ποδοσφαιρικός νονός δηλαδή. δεν τον άλυψε με λαδάκι μεν, αλλά εντάξει. Ρε Γιάννη, ένας από τους Γιάννηδες που θέλω, δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα το σχολιασμό για τους ανθρώπους που κάλυψαν τηλεοπτικά τους αγώνες, τους 104 αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, είναι τόσο άδικο αυτό που κάνεις, ειλικρινά Γιάννη. Ξέρεις ότι είμαι πιο αυστηρός κριτής του δικού μου χώρου από τον καθέναν ίσως, αλλά εσύ όμως έχεις ξεφύγει τελώς. Και κάτι ακόμα εδώ, γιατί είναι ένα δικό μου, μια δική μου σκέψη. Κάθε ένας μας στη δουλειά του κρίνεται με βάση την εξέλιξη, την πρόοδό του. Παραδέχομαι, ξέρετε, περισσότερο αυτούς που προσπαθούν ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, να γίνονται όλο και καλύτεροι. Και αυτό συνέβη, θεωρώ, με όλους τους συναδέλφους που είτε από το εξωτερικό, είτε δηλαδή είχαν ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, είτε από εδώ, από τα booth της δημόσιας τηλεόρασης, έκαναν τη δουλειά τους όσο καλύτερα δεν την είχαν κάνει ποτέ, λέω εγώ. Ο Δημήτρης, επειδή είναι προφανώς το δικό μου μυαλό, γιατί όπως είδατε συνδύασα και τον ημιτελικό και τον τελικό με την Ισπανική ανωτέρα, σου λέει ότι, όπως η Αργεντινή δεν έκανε τελική προσπάθεια παρά μόνο όταν είχαν συμπληρωθεί τα 115 λεπτά και καλά, η πρώτη ήταν της κακιάς ώρας, μόνο μία στην πραγματικότητα, μέτρησε, λέει, και η Γαλλία, μην νομίζετε, λέει, άρχισε πάρα πολύ να κάνει τελική προσπάθεια με αξιώσεις, γι' αυτό και ήταν και χαμηλό συντελεστή της, τα expected goals. Δίκιο έχεις. Δεν παίζεται αυτή η ομάδα. Όταν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ακολουθώντας πιστά ένα πλάνο σε όλες τις λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, στην επίθεση την Ισπανική, εγώ θα πιάσω τα δύο τελευταία παιχνίδια τα οποία είναι θεωρώ χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν υπάρχουν οι δυνατότητες για κάτι εκτός σχεδίου, δεν το κάνουν ποτέ οι Ισπανοί. Όχι, θα πάνε να φτιάξουν τη φάση έτσι όπως αυτοί έχουν σχεδιάσει. Βέβαια, χθες ήρθε το γκολ από κάτι που ήταν εκτός σχεδίου. Επαναλαμβάνω, για μένα παραπάνω από το μισό γκολ ανήκει στον Νίκο Ουίλιαμς, γιατί έκανε κάτι πολύ δύσκολο. Θύμισε σε κάποιους, και δεν έχετε άδικο, άλλωστε αν είστε και πολύ ΑΕΚ, πώς να σας ξεφύγει αυτό το πράγμα. Θύμισε λιγάκι Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Συμφωνώ, λιγάκι όμως. Ο Σταμάτης προτείνει να δοκιμάσουμε και το μοντέλο των 64 ομάδων. Στο μεταξύ, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα ενώ που στο 2030. Θυμίζω, τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, δηλαδή εξορισμού βάλαν για πρώτη φορά δύο υπήρους να συνδιοργανώσουν ένα παγκόσμιο κύπελλο, αλλά στην πραγματικότητα έγιναν τρεις, διότι σκέφτηκαν ότι συμπληρώνεται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε το 2030 θα δούμε ένα παιχνίδι τιμή Σένεκεν στο Buenos Aires, ένα παιχνίδι τιμή Σένεκεν στο Μοντεβιδέο, γιατί είχαν παίξει το τελικό του 30 η Ουρουγουάη με την Αργεντινή και το έχει κατακτήσει η Ουρουγουάη. Θα δούμε και ένα παιχνίδι στην Ασουνθιόν της Παραγουάης, διότι στην Παραγουάη εδρεύει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νοτιοαμερικής. Και θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη η διάρκεια της επόμενης διοργάνωσης. Δεν νομίζω λοιπόν θα πειράξει ο Ινφαντίνο οτιδήποτε άλλο. Ο οποίος Ινφαντίνο διεκδικεί την επανεκλογή του στην FIFA και νομίζω ότι και ο Τσέφεριν θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, παρότι είχε πει το αντίθετο παλιότερα στην UEFA. ευχαριστώ ένα προς έναν όσους στείλατε τις ευχές για την σημερινή γιορτή του προφήτη Ηλία. Να πω κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ότι βλέπουμε, ξέρω ότι οι περισσότεροι, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι περισσότεροι Έλληνες φίλαθλοι δεν πολύ γουστάρε τους Ισπανούς, θεωρείται ότι η ανωτερότητά τους η αθλητική έχει οδηγήσει σε ένα βαθμό και στην αλαζονία, μπορώ να το συζητήσουμε αυτό άνετα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε όλοι μας οι προπονητές όλων των μεγάλων αθλημάτων να πηγαίνουν καμιά βόλτα εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πηγαίνουν πλέον και καμιά βόλτα προς την Ισπανία, να μαθαίνουν 5 πράγματα παραπάνω. Α, και επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή τον συνάδελφο τον Νίκο Μποζιονέλο καλεσμένος ένα τηλεοπτικό δίκτυο, να πω ότι το δικό του βιβλίο, επιτέλους το ολοκλήρωσα λίγο πριν λήξει το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει ποτέ συνδυαστικά με το ποδόσφαιρο. Το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό έχει ιστορίες μέσα από το 1930 και μετά, στην ουσία ξεκινάει και λίγο πιο πίσω μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, να δημιουργηθεί το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ιστορίες οι οποίες έχουν πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα και σας το συστήνω, γιατί ακόμα και εγώ που προσπαθώ να ενημερώνομαι καθημερινά, από αυτό το βιβλίο πήρα πληροφορίες και ιστορίες που δεν γνώριζα. Και σίγουρα η διοργάνωση του 2026 θα προστεθεί ως κεφάλαιο, γιατί και αυτή είχε έντονο πολιτικό χρώμα. Δεν θα ξεχάσω, Βίβιαν, ότι χθες το βράδυ, την ώρα του τελετουργικού, εκεί που εμφανίστηκαν τα πιτσιρίκια διαφόρων φυλών και χρωμάτων στο γήπεδο με σύνθημα Love, πολλοί κόσμος εξανέσου λέει, μας δίνουν μήνυμα αγάπης ποιες οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ενεργές σε ένα σωρό πολεμικά μέτωπα. Σε ένα κόσμο, τον δυτικό, ο οποίος από την απληστία του πλέον μοιάζει να προετοιμάζει τον εαυτό του και όλους τους άλλους, τους δύσμυρους αυτού του πλανήτη, για πολεμικές σειράξεις που μπορεί ναι, μπορεί και όχι να μοιάζουν με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και να στέλνουν μήνυμα αγάπης οι κυβερνητικοί παράγοντες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα πιο αρνητικά κομμάτια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, πετώντας πολύ κόσμο εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, ωραίο μήνυμα, Νίκο. Νομίζω μάλλον με σένα θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο πρωτότοκος γιος του Αγουέρο, ο οποίος έχει για μπαμπά τον Αγουέρο, για νονό τον Μέση και παππού τον Μαραντόνα, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη στιγμή βλέπω και εγώ πλάνα από το χθεσινό πανηγύρι των Ισπανών. Εγώ θεωρώ ότι από όλους τους τελικούς που έχω δει στη ζωή μου, από το 1974 και μετά, τέτοια υπεροχή εθνικής ομάδας τελικό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και επαναλαμβάνω, το επιβεβαιώνω αυτό και οι αριθμοί. Δηλαδή, το επίπεδο αφάνειας στο οποίο εγκλωβίστηκε η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μη φύγετε από την Ρεσπούρο, ακολουθούν αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά ο Μπάβης Παπάζου με το 3-5-2, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας και κυρίως τα μεταγραφικά, γιατί ακόμα είναι 20 του Ιούλη και οι ομάδες μας χτίζονται. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε πάλι μαζί. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Show, rushing around. Place yourself. Είπατε ότι θα πρέπει να έχω φύγει, αλλά επειδή το ζητάτε κάποιοι, δεν ακούσατε προηγουμένως πώς λέγεται το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου που αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα που έγιναν πίσω από τις κουρτίνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επαναλαμβάνω λοιπόν το τίτλο του βιβλίου «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Το λέω και αυτό και στην Τώρα που θέλει να το χαρίσει στο γιο της, γιατί αυτός θέλει να γίνει αθλητικός συντάκτης. Το έχεις σκεφτεί καλά τώρα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί, επαναλαμβάνω στις 8.